Азатлык радиосы сөйлей Прага студиясеннән Наил Олан сәлемлей. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстан Яршен телевидениесінде татар редакциясы ашылашақ. Бу хақта Уфадан атналық күзетуде. Батырша татарларыны шуқындыруға қаршы көтерген қаһарман Фәузия Бәйрамова шығышын тәқдим итәрбіз. Татарстанда хөкүмәт тарафынан милли уен құралларына иғтибар юқ. Бу проблемға бағышланған түгәрәк өстел сөйләшү үтте. Тапшыру азағында Құраннан аятлар һәм аларның мәғнәсен ишетерсез. Башқұртстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы эш бүлеште. Бу хәл 21 апрельдә булган конференциядән соң бер айга якын вакыт үткәннән соң булды. Шурага рәис итеп Римма Үтәшева сайланган иде. Ул Азатлык радиосына әңгәмәдә татар халкының телне, гореф-гадәтләрне оныта башлавына борчылу белдерде. Үтәшева республика татарлары алдында торган кайбер мәсьәләләрне Башқұртстан президенты Рөстәм Хәмитов янында булганда да күтәргән. Булар Уфадан атналык күзәтүнең икенче өлешендә. Башкортстандагы мәгълүмат чаралары 2003-2008 елларда Башкортстан президенты хакимияте башлыгы булып эшләгән Радик Хабиров исемен телгә ала башлады. Ул Мәскәүдә Федерация шурасында эшке сәясәт департаменты башлыгы булып эшли. Аны бу урыннан җибәрәләр икән дигән сүзләр Уфада кайбер ыгызыгы китереп чыгарган. Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Хәбәр ителгәнчә, Башкортстанның яңа башлыгы формаль рәвештә булса да, республика халкы тарафыннан сайланачак. Формаль булса да дип әйтүнең ике сәбәбе бар. Беренчедән, Башкортстан тәхетенә юл алу өчен Русия президенты иләге аша үтәргә кирәк. Халык бу процесста катнашмый. Икенчедән, Русия президенты фатихасын алучылар хәрәмләшеп үткәрелә торган сайлау дип аталган чарада катнашырга тиешләр. Сайлау нәтиҗәләре мондый шартларда халык ихтиярын шагылдыра дип фәкать бер катлы адәми затлар гына әйтә ала. Шуңа күрә Башкортстан башлыгы булып үтәр өчен иң мөһиме үзеңне Мәскәү Кремле кешесе итеп таныту кирәк. Ә шуннан соң инде административ ресурста, хәрәмләшү ресурсыда шул кеше файдасына эшләтеләчәк. Кайбер мәгълүматларга караганда, шуның өчен сайлаулар Башкортстанда 2 елдан соң үткәреләчәк. Шуңа күрә инде Башкортстан тәхете тирәсендә Әне мәшкелүләр сизелә башлады. Бу атнада мәгълүмәт чараларында интернет ресурсларда Әне Башкортстан тәхетенә реаль дәгъва итүче дип исәпләнгән Ради Хабиров исеме яңгыратыла башлады. Ради Хабиров 2003-2008 елларда Башкортстан президенты хакимияте башлыгы булып эшләгән иде. Нәкъ шушы вазифасын башкарганда аның исемен 2003 елгы президент сайлаулары вакытында Башкортстан президенты хакимиятенә караган басмаханада берничә йөз мең ялган сайлау бюллетеннәре басылу фактына бәйләгән иделәр. Әмма бу гаеп мәхкәмәгә барып җитмәде. Аны яңгыратучы Башкортстан прокуроры урынбасары Карастелев Башкортстаннан читкә җибәрелде, республика прокуроры эшеннән бушатылды. 2008 елны Башкортстан президенты Мортаза Рахимов белән арасы бузылганнан соң Ради Хабировны Мәскәү Кремленә федераль җыелыш һәм сәяси партиялар белән эш итүче эшке сәясәт департаментына башлык итеп алдылар. Ул вакыттагы Башкортстан президенты Мортаза Рахимов командасы Хабировны ашарга ныклап ынтылса да килеп чыкмады. Һәм менә көтмәгәндә дигәндәй «Известия» гәзитенең 15 май санында Ради Хабиров бурычны үти алмады һәм китә дигән мәкалә басылып чыкты. Анда Ради Хабиров Русия Дәүләт Думасында Дмитрий Медведевны премьер итеп раслаганда кимендә 300 депутаттан Медведев файдасына тавыш бирдетергә тиеш булса да, ул 299 депутаттан гына хуплата алды дип белдерде. Әмма шуннан соң Интерфакс агентлыгы Ради Хабировны эшеннән алалар дигән хәбәрне кире какты. Алай гына да түгел, аның эше белән Кремльдә канәгать икәннәр. Башкортстанның гамәле президенты Рөстәм Хәмитовка Кырымга каршы эшләүче Политуфа сайты шуннан соң бәйрәм булмыйча калды дип язып чыкты. Имеш, Хәмитов командасы Хабировны куалар дигәч, күчле көндәш китә дип шатланган булганнар. Шампан ишкәннәр. Интерфакс хәбәреннән соң валидол шумырә башлаганнар. Шик юк, сайлау вакыты якынайган саен, мәгълүмәти көрәш көчәячәк, бәлки мәгълүмәти генә дә түгел. Башкортстанда бу көрәш бик көчле булыр мөгаен. Чөнки әгәр башка күпчелек төбәкләрдә төрле бизнес кланнар гына үзара көрәшсә, Башкортстанда аларга милли байрак, дөресрәге башкорт байрагы астындагылар да кушыла.
Азатлыкта Уфа авазы.
Икенен 12-нче елның 21 апрелендә Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте конференциясе үткәрелгән иде. Ниһаят, бер айдан соң дигәндәй, 18-нче майда ул конференциядә сөйләнгән шура җыелып, төрле комиссиялар оештырды, рәис урынбасарларын билгеләде. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте конференциясендә шура рәисе итеп Башкортстан курултайы депутаты Рима Үтәшева сайланган иде. 18-нче майдагы шура утырышында рәиснең беренче урынбасары итеп Татарстанның Башкортстандагы сәүдә вәкиле Альберт Максутов сайланды. Утырыштан соң Үтәшева берничә сорауга җавап бирде. Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте алдында чынлап та зур бурычлар тора дип исәплисез.
Исәплим, татар халкы бит ул безнең Россиянең бер бүлеге. Һәрбер халык алдында зур бурычлар тора. Минемчә, үзебезнең халыклар телләрен оныта башладылар, үзләренең традицияләрен оныталар. Шуңа мин бик борчылам, безнең республикада Россия буенча икенче нация и без һәр вакытта татар халкы акыллы, уңган, эшлекле халык дип без инде бит инде чутлыйлар. Күрсәң телен оныта башлады, традицияларны оныта. Менә мин уйлыйм, үзебезнең халыкны халык итеп чутларга. Чыгышыгыздан бик ошады сезнең менә бер фразагыз. Татар халкы урамның тузаны түгел.
Олы
юлның тузаны түгел. Значит, без боларга тиешбез. Народ. А народ имеет үзенең традиция, величие, әннәләр дә, әттәләр дә, бабайлар дә, әбиләр дә, балалар да без должны иметь каждый свое место.
Рима ханым, әмнә бу татар мәнфәгатьләрен яклаганда дип әйтим мин дә, республиканың җитәкчелеге ярдәм итәр дип уйлыйсызмы? Яисә ярдәм итәргә вакыт бирделәрме?
Әйе. Менә конференция беткәч тә республиканың президенты Рөстәм Закирович Хәмитов миңа бер сәгатьле вакыт бирде. Үзе очрашып, аның кабинетында мин бик нык итеп үзебезнең конференциянең резолюциясын күрсәттем. Нинди безнең сораулар. И шуннан Рөстәм Закирович әйтте, мин ышанам үзебезнең татар халкына. Һәм нинди сораулар кирәк? Менә мин нинди сораулар куйдым Рөстәм Закирович алдында. Безнең татар телен өйрәнү кирәк Акмулла исемендәге университетта центр ясарга. То есть мин Рөстәм Закировичка бирдем шундый сораулар, которые требуют финансовых вложений. Әйе. Шуның өчен Рустам Закирович бик хуплады. Безнең Акмулла исемендәге университет, ул бит менә татар өйрәтү центры булачак. Мин әйттем, Рустам Закирович, менә безнең республикада, Уфада Габдулла Тукайга һәйкәл юк, бюст юк. Ул турыда положительный ответ бирелде. Шуннан безнең теге конференциядә әйттеләр бит, театр Нур булырга тиеш, зур ансамбль кебек, теге менә театр Нурны кирәк облагородить. Бик хуплады, дөрес диде театр Нурны. Аннан безнең кирәк теге якшәмбе мәктәпләре, воскресные школы. Бер сүзсез ашыгыз диде.
Сез якшәм мәктәпләре кемгә кирәк дисез?
Бөтенебезгә кирәк.
Юк, татарга.
Татар якшәм.
Татарга якшәм мәктәбе мөгаен кирәк мидер?
Алар да кирәк. И шуннан ВСТ-да татар редакциясе менә хәзер шундый постановлениелар менә уже мин икенче почти майның башында баргач та менә хәзер алар уже эш вакытында в процессе работы. Менә мин шуларга бик ошатмын.
И ягъни ВСТ-да
редакция, татар
редакция барыга килер.
Барыга килер дип ошанам булачак.
Әгәр нинди дә булса оешма төзелә икән, димәк ул нәрсәдер бу өлкәдә чишелмәгән дигән сүз. Менә сез Башкортстанда милли тигезлек сиясаты алып барыла дип исәплисезме? Моңа хатлы алып барылганмы? Бүген дә алып барыламы? Яисә моның өчен әле тырышасы бар?
Мин уйлыйм, алып барыла, алып барыла. Бәлки, может быть, не в той, не в том объеме, но ведь менә у бит хәбә прогресс бар бит инде. Әле менә мин уйлыйм, 10 ел элек вакытта гына әле ухатле татар открыто в такой поддержке не было из Пясбетинда и Югайды. А хазер мене, ике еш ел мене, без ике ел точно инде, бетенес да, така тега воздух, тега тега свежий воздух.
Атмосферу
сгардая. Поэтому убитна проблема ларкуп, минем ше без шлен меган проблема ларна мене шлу бирге шлер бази болим инде.
Элбетте, Рима ханым Утешева татар милли харакетинен усеп шаккан шахыс түгел. Ол жоғары кабинетлар жимыши. Әмме әгер шура ағзалары үзләрен шәмлерек мақсат шанырақ тұтсалар, мұқтарият Башқырстан татары үшін біраз файда кетіре алыр мұғайын. Бәлкі шулай болыр да. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яуышып.
Азатлықта Уфа ауаза. Башқырстаннан атналық күзетуіні сіз интернетте де таба аласыз. Азатлық.орг.
Татар милли хәрәкәте 2012 елны батырша елы дип игълан итте. Шул уңайдан Чаллы, Казан калаларында да чаралар уза башлады. Чаллы татар иҗтимагый үзәгендә булган шундый чараларның берсендә тарихчы галим Фәүзия Бәйрәмова үзенең изләнүләренә нигезләнеп, батыршаның татарларны чукындыруга каршы алып барган көрәше һәм аның язмышы турында сөйләде. Гафиулла Газиз әзерләгән язманы тыңлыйк.
Фәүзия Бәйрәмованың Батыршага кагылышлы беренче китабы Батырша җитәкчелегендә милли азатлык көрәше дигән исем астында басылып чыкты. Менә быел тарих фәннәре кандидаты Бәйрәмова кабаттан да Батырша көрәшен чагылдырган әсәрен дөньяга чыгарды һәм бу китап Баһадир Шах исеме белән булып, беренчесеннән күпкә күләмдерәк булуы белән дә аерылып тора. Хәзерге Свердловский өлкәсе Чиләбе якларындагы архивларда Батырша хакында күп мәгълүматлар туплаган тарихчы Бәйрәмова Кама Арьягы милли хәрәкәте вәкилләре оештырган җыенда катнашты. Ул биредә Батыршаның көрәшкә күтәрелү сәбәпләре кулга алынганнан соң булган язмышы хакында сөйләде. Аның чыгышының кайбер өлешләрен тыңлыйк.
Ни өчен ул бу юлга бара? Моның өчен җәмәгатьләр ул чорны белергә кирәк, ул чорның тарихын белергә кирәк. Ә ул 18-нче гасыр. Башыннан башлап, Петр I заманыннан башлап, әби патшага хәтле, әби патша безнең вакытта рәнҗитмәгән. Аңа хәтле булган патшалар, аның кызлары, аның племянниклары бөтенесе татарны бетерү юлына баскан булалар. Татарны чукындыру, чукымаган икән үтерү, сугышка җибәрү, лашманлыкка алу, урман кистерү, уннан 12 яшьтән балалар, ир балаларны ритрукка солдатка алу, мәңгелек солдат булган вакытта 25 генә ел булмаган, кыскасы татарны я үтерергә, я чукындырырга. Шушындый зур кабахат эш башлап җибәргәннәр. Петр I-дан башлап, Иван Грозныйдан да куркынычрак. Иван Грозный узып ки, нәрсә әйтсәң дә сугышкан, басып алган да, үз башына да җиткән шушы үзенең тилеклекләре белән ул сугышып басып алган кеше. Ә Петр I инде сугышып җиңелгән халыкны, ул бит әсирләргә дә андый мәрхәмәтсез булырга ярамый. Шушылай итеп юкка чыгару максаты куеп, вәсиятнамәләргә язып калдырып, һәм үзенең кызларына шушыны әйтеп калдырып, аның балалары шушы эшкә тотынганнар. Ул вакытта татарларны Күштәп чукындырганнан соң Исан бийне кайтканчы утта яндырып үтергәннәр. Кисәнбикә Байрасованы 1739 елның 30 апрелендә Екатеринбург уртасында утта яндырып үтерәләр. Тайгелди Джуляпевне 1738 елда утта яндырып үтерәләр Екатеринбургта. Батырша хәзрәт боларны белгәнме? Куя, менә шу Кисәнбикә Байрасова аның хатынының күрше авылыннан. Алар бер нәсел булган бу искен татарлары булганнар алар барсы да. Курган өлкәсеннән килгән татарлар. Ул бөтенсен күреп торган, утта яндырганнарын да күргән. Һәм Елизавета Петровна дигән Кабахат патшабикә урысның 1742 елның 19 ноябрендә бөтен мәчетләрне җимерергә дип указ чыгарган, фәрман чыгарган. Бөтен мәчетләрне җимерергә һәм Казан губернасында 500-гә якын мәчет, Себер губернасында 200-гә якын мәчет, Әстерхандай мен бөтен татар дөньясында мәчет җимерү башланган. Мәчетләрне җимерәләр, муллаларын сөргенгә сөрәләр, халыкны чукындыралар. Аның өстенә кара авыр эш. Аның өстенә Уралга басып керделәр заводлар төзергә. Шул вакытта гына 50-гә якын чуен заводлары төзегәннәр име. Мәрмәрін табалар, зауытын табалар, ішлерге кіші керек, кім ішкей? Татар, башқырт, кім ішкей? Тілер місен, риза бұл місен, сені қинелар, өтірелер, рекрутқа алар балаларыны, Петербургны татарлар мәжбүрі түзіткенлер, Петербургта ғана 70 мүн татар. Петербург шәһәре татарларның сөйләге өстендә төзелгән шәһәр. 70 мең татарны шунда идәләр һәм шундалар үлеп тә калалар мәсәләләре. 70 мең татарны. Лашманлыкта тагын һәр 4 гаиләдән бер рекрут бирү мәҗбүри булган, һәр 4 йорттан бер рекрут бирергә тиеш булган. Ул 12 яшьлек балаларны хәтта рекрутлап калганнар, солдат хезмәте. Ул 12 яшьлек татар баласын алганнар дип бәңгелек һәм шукындырганнар шунда. Шукындырга дигән указлары бар. Кемне рекрутка алганнар, аларны шукындырганнар. Шулай итеп татарны иратсыз калдырганнар. Иратсыз қалдыру жолына басқандар. Мындай уақытта шын иманлы кіші не істерге тиеш? Мындай уақытта шын иманлы кіші маған қарсы түсерге тиеш. Һәм батырша хәзрәт шушы эшкә тәуәккәллек кыла. Мына кешеләр килә инде. Гайна татарлары килә, бер җан башкортлары килә, мына халык килә. Хәзрәт ни эшлибез? Битәбез бит. Ризалашыпмы шушы чукындыру белән? Менә указлар, менә пунктлар. Все, яндырып киләләр. Ни эшлибез? Хәзрәт әйтә, юк ди. Болар чиккә килеп җиттеләр ди. Без хәзер дип үзе безнең сүзебез әйтмәсәк, күтәрелмәсәк ди. Булар безне битерә ди. Булар безне генә битереп калмый, булар безнең аша ди, уралаша ди. Булар Бухарага китә, булар Ташкентка китә, бөтен ислам дөньясын басып ала ди. Бөтен сүз дөрестлеккә чыкты. Бөтен сүз Казак тауларына китә булар ди. Урыслар турында әйтә инде. Бөтен сүз дөрестлеккә чыкты. Буларга каршы чыгырга кирәк Коръан белән ди. Коръанга карый, Коръан аятларын, Коръанда әйтелгән, әгәр синең илеңнән куалар икән, синең үеңнән куалар икән, синең кишләп диниңне тартып алалар икән, син джихадка чыгарга тиеш. Чөнки Коръанда ике генә юл бар. Я джихад, я хиҗрәт. Хиҗрәт китү, ташлап китүчеләрдә булган, джихад шушы зулымга каршы Аллаһ ризалыгы өчен сугышка чыгу, үлемгә чыгу. Һәм татарлар үлемгә чыгарга карар иткәннәр. Я үләбез, я калабыз. Бүтән юл юк. Чөнки чукындыру шулай барган. Аны күз алдына китерә алмыйсыз сез. Аны тарихчыларына белә. Аны ул әйберләрне укыганда кычкырып елыйсың тарихта менә. Ничек итеп яндырып үтерткәннәр татар хатыннарын неме? Кешеләр чукындырганнан соң ислам дине документлар бөтен саклана. Шушыннан соң ул үзенең халыкка мөрәҗәгатен яза. Мөрәҗәгат 1755 елның март май айларында батырша хәзрәт халыкка мөрәҗәгать каза һәм аны шушы мөрәҗәгать өчен кулга алалар. Шушы мөрәҗәгать өчен аны хөкем итәләр. Баш күтәрү аны баш күтәрүе бик ухатлы килеп тә чыкмый. Алар уйышып та өлгерә алмыйлар. Шушы мөрәҗәгать нигез булып ата менә безнең милли мәҗлеснең сетилләргә булган мөрәҗәгате мине ничек хөкем итәргә нигез булып торды. Нәкъ шул кабатлана. Кабатлап барыгыз башыгызда. Нәкъ шул кабатлана. Шушы мөрәҗәгать нигез булып ата. Чөнки аны бүтән хөкем итерлек әйбер булмый. Мөрәҗәгать, мөрәҗәгать җәмәгать кытышкыч. Менә ул мөрәҗәгать беренче тапкыр татарларда менә нинди күрше китапта басылып чыкты халыкка мөрәҗәгать. Гарыз нәмә белән бутамабыз. Патшага хат ул башка, ул кулга алынган язылган. Һәм менә шунда конференция материаллары арасында басылып чыкты. Һәм башкортларда басылып чыкты 2000-нче елны. Менә шулай дип бу башка чыкмады бер җирдә дә. Шушы мөрәҗәгатьтә әйтә ул, кафир урыслар безне басып алдылар ди, Болгарны битерделәр ди, Казанны битерделәр ди, хәзер безне битерергә җыйналар ди. Аллаһ Тәгалә безгә мондый вакытта ди, җихадка чыгырга куша ди, Коръан аятларын китерә. Без җихадка чыгып ди, үзебезнең телебезне, динебезне, милләтебезне саклап калырга тиешбез ди. Һәм әле без бәйсез дәүләтебезне торгызырга тиешбез ди, Идел арасында ди. Безнең балаларыбыздан безгә дәүләт калырга тиеш ди. Без халыкны күтәрергә тиеш татарларны, болай яшәргә ярамый, Аллаһ Тәгалә без битәбез милләт буларак. Менә бүтнесен язып чыга. Каядыр бер 4-5 метлек мөрәҗәгать ул. Һәм үзенең шәкертләре аша бүтән шушы 4 юлдагы уларга җибәрттерә. Һәм булар баш күтәрүне билгелиләр бүтән татарлар, башкортлар, бүтән шушы 4 дарога татарлары, башкортлары, мөселманнары баш күтәрүне билгелиләр 1755 елның 3 июленә гаеттән соң. Ахры сушы ураза вакыт булгандыр инде ме? Зәйге селләләрдән соң 3 июль дип аны галимнәр чыккан чыгардылар. Баш күтәрергә ди. Әмма ләкин эш бузыла, башкортлар алдан бер ике урысны үтереп ташлыйлар, бер җан башкортлары асылташ эзләргә килгән Брагин дигән урысны дуамаллык белән талый башлыйлар име. Тем более башкортларга бик каты удар була, анда патша бикә чыгарган була указ тузны сатып бирергә дип. Башкортлар махир тузны ул яктан бушка ала торган булганнар туз чыганакларыннан, буларга указ чыгаралар. 1754 елда тузны сатып алырга дип башкортлар хәзер чыгалар. Ни өчен безгә теләгән җиребездә мал йөртүгә мөмкинлек юк, һәм ни өчен безгә тузны сатып бирәсез? Һәм кырып үтереп бара башлыйлар. Бөтен урысларның станцияларын, почтовый станцияларын, неме, бөтен кирмәннәрен, ниләрен үтереп китә хәзер. Һәм нәрсә, урыс карап торамы? Урыс гаскәр җибәрә Идел Уралга. 50 мең гаскәр җибәрә. Ул вакытта урысның армиясе 200 мең була. 200 меңнең 50 меңен Идел Уралга ташлый бу. Шунда ук. Идел Уралга ташлый. Хәзер нишләргә батырша хәзрәткә? Монда хәзер сугыш бара, бер җан ерак шактый, ул бөтенләй тиге башы башкортстанның ул Уралның аргы ягы. Аргыягы, Силябиягы жеп басты. Мында халып әзер түгел. Хәзер бу чыгып китә үзе халык арасына. Җәмәгать ни эшлибез? Карғалыға бара, Ырымбурға бара, Гайна татарлар янына бара, хәзерге Свердловск өлкәсенә бөтенсен йөрип чыгалар да, барыбер күтәрелеп карарга кирәк диләр. Хәзер гаскәр көчле. Халыкның суйласы суйылган, башкортлар хәзер сугышларда казак ягына чыгып качалар. Казакстанга хәзерге анда уже казаклар белән башкортлар суйыша башлый. Патша да карап тормый, бер-берләренә каршы кутырта буларны казаклар белән башкортларны. Алар сезнең урыннарыгызга алырга килделәр дип, казаклар башкортларны суя башлар, башкортлар казакларны суя башлар. Булды хәзер ни китәндә, Батырша хәзрәттән моны туктатырга кирәк. Бу әйтә җәмәгать болай булмый. Без Аллаһ ризалыгы өчен зихат игълан иттек. Әйтәгез, дәвам итәбез. Һәм август айында Гайна татарлары белән, Гайна татарлары белән хәзерге Сыпроск өлкәсе, булар яңадан күтәрелеп карыйлар, күтәрелеп карыйлар. Әмма ләкин буларның күтәрелүләре тагын килеп чыкмый тагын бер җаягында тагын башкортларның тагын суйу китә, анда гел суйыш бара. Анда суйыш бара, анда бастанида турыкта. Һәм Батырша хәзрәтнең мөрәҗәгатендә бер урын бар, ул булай ди. Безнең эшкә аяк салучылар иң беренче буласак үзебезнең сатлык татар башкорт старшиналары ди. Менә хәзерге безнең тегеле Шәймиевләр дип инде. Шуңа күрә ди, аларны читкә алып куярга кирәк ди. Тик әйтми үтергә кирәк дип. Алар белән эшләмәскә, аларга таянмаска сатлык башкорт татар башкорт старшиналары безнең эшебезне үзергә мөмкин ди. Һәм дә шулай булып чыга. Чөнки башкортлар урыс байларын гына суйып калмыйлар, мишәр старшиналарын талый башлыйлар. Мишәрләр бай тора бит инде мен. Шуны мишәр старшиналар әйтә, туктагыз әле, нишә без сезнең восстаниебызга кушылыйк диләр. Әнә башкортлар килделәр дә безне суйып чыктылар диләр. Без шушы урыс армиясе белән бергә булабыз. Менә нәкъ бүгенге көн инде. Безнең җитәкчеләр да шулай дип әйтерләр иде. Әнә сезнең милләтчеләрегез безне яман ни иде? Ник без әле сезнең белән, безнең урыс безгә бер сүз әйтми, без шушы Путин белән булабыз, Есен белән булабыз. Параллель уздырып отырабыз. Бетнес шулай. Шулай дип Мишәр Сташиналарның бер өлеше урыс гаскәр ягына чыга, башкортлар казак ягына китәләр, ташлап Батырша хәзрәтне бердән бер кала Гайна татарлары. Алар белән ул күтәрелеп карый, әмма ләкин Гайнадан киләләр дә шушы сатлык старшиналар ультиматум куялар Батырша хәзрәт башына. Я син авылдан китәсең диләр, я бетен авылың белән уттыртып юкка чыгарабыз. Авылыңа бетерәбез авылыңа. Батырша хәзрәт хәер нишләргә тиеш? Востание җүнләп башланмаган, анда күтәреләләр, монда күтәреләләр, ул әйтә җәмәгать ди. Сезнең белән мин киңәшәм ди. Әгәр сез шулай дип әйтәсез икән ди, мин вакытлыча урманга китеп торам гаиләм белән авылга уттыртмасыннар өчен ди. Татарлар килгән бит уттырта безне, урыслар түгел. Татарлар килгән. Һәм ул үзенең гаиләсен алып, арбага утыртып, 1 сентябрь көнне 55 елның урманга кирип китә. Драгуннар, солдатлар, нимәтеге 50 меңлек каскар бар бит әле. Моның хатлы урман бит инде бу. Хатынын әйтә бу, булай булмый ди. Мин сине ди җибәрәм әтиләрең ягына ди. Хатын белән урманда битен сугышып йөреп булмый. Арба, үч бала, имчәк баласы берсе. Кыскасы, буларны җибәрә бу аталары хатынның атасы ягына, хәзерге мөслим авылы тирәсендә Силәб өлкәсе. Аның өчен Урал тауларын чыгарга кирәк. Сез карагыз Балташ районы кайда Урал таулары, аның өчен 200-300 чакрым барырга кирәк әйе. Бу хатынны кайнынысы белән Мустафа белән чыгарып җибәр, әмма ләкин аларны урманнан чыгарып тотып алалар. Кыскасы, хатынны тотып алалар, хәзер хатын линиясын алып барам. Зөлкабирәнең өч баласы белән әллә нәрсә тоткан кебек инде кулларына богаулар тотып алып китәләр башта Уфага, аннан Ырымбурга, аннан Мәскәүгә ул мескен хатынны чукындыралар. Юлда барганда Тазиттин дигән малай катып үлә, 1756 елны озаталар боларны Мәскәүгә. Ике кызын чукындыралар, үзен чукындыралар, кыскасы боларның эзләре шул Дивичий монастырда юкка чыга. Минем әсәрем балалар түгел, әсәремдә мин теге ире белән чараштырып алып барам, чөнки башка бер галимнәр дә хатыны аша ирен христиан диненә кертергә тырышканнар Батырша хәзрәтнең дигән версиялар бар. Менә әсәремә шулай дип. Шулай дип, хатын линиясе бетте хәзер. Алдылар, шукындырдылар, бетерделәр, юк иттеләр. Хәзер Батырша хәзрәт, Батырша хәзрәтне бер ел тота алмыйлар. Әле ул барыбер халыкны җыеп, сугышып, качып, үзе безнең якка килеп чыга, шушы хәзерге Татарстан территориясына килеп чыккан дигән версиялар бар. Ул халыкны күтәрергә тырышып йөри бер ел буе. Бер ел буе. Әмма ләкин күрә, халык кузгалмый, халык куркытылган, мәчетләр яндырылган, бер мәчет юк бер авылда. Халык бик авыр хәлдә. Бу яңада үзләренең туган якларына кайтырга ният итә. Туган якларына кайтып килгәндә Әзәкәй дигән авылда моны әпәттеке шушы старшиналар тотып бирәләр. Чөнки моның башында 1000 тәңкә акча билгеләнгән була. 1000 тәңкә ул вакытта бик зур акча. 1000 тәңкә менә кем тотып бирә 1000 тәңкә акча. Менә Сөләйман Диваев белән Яныш старшина, ике старшина ике авылның моны тотып бирәләр. Батырша хәзрәтне бу була 1756 елның 8 августында. Батырша хәзрәтне башта алып китәләр Уфага, аны алып китәләр Ырымбурга. Ырымбурда бик кабахат губернатор була. Ул вакытта Неплюев дигән. Неплюев инде шушы хәтле кабахат шалып бара Батырша хәзрәткә каршы. Хәтта Ибрахим Ахмад исеменнән Батырша хәзрәткә каршы хат яздыра. Аны тыңламагыз, аңа буйсынмагыз дип. Күрәсезме, алар ничек мәкерле булган җәмәгатьләр? Кыскасы, бүтән татар дөньясын Батырша хәзрәткә каршы күтәрергә әйтәләр. Урыс генераллар, урыс куплары бүтән сибирләшеп. Батырша хәзрәтне әйткәнемчә, Ырымбурдан җибәрәләр Мәскәүгә. Мәскәүгә барган вакытта әле ул бахрым каша. Мурым тирәсендә чүкешләр белән тие-тие үзен тиге богауларын үзеп, мурым тирәсендә кашып карый. Әмәләки моны тоталар, бик каты кыйныйлар. Күз көне була бу октябрь аенда Владимир төрмәсендә үлерлек булып ата ул. Ә әйтелгән була исән-сау китереп җиткерергә дип, чөнки аннан бит әле сорау алырга кирәк. Мәскәүгә моны исән-сау китереп җиткерәләр, бик каты авыр хәлдә була бу. Бу әйтә, мин ди патшабикә генә сөйлим ди. Мин безне сукындыралар ди, безне битерергә әйтәләр ди. Мин үз сүземә ди, патшабикә генә сөйлим ди. Бер кеше белән башта сөйләшмей. Ана моны үгетли-үгетли. Әйдәгем менә патшабикә нәрсәндә әмер килде. Хат итеп яз. Сорау алган итәбездә син язып бар дип, моны мәҗбүр итәләр 1756 елның 4 ноябреннән 21 ноябренә хәтле бу шугарыз нәмәсен яза. Менә бу икенче документ. Бик зур документ ул, аңа битләренә итеп кенә бирәләр. Менә безгә ничек судларда бирделәр, номер куеп кына, штаблар басып кына. Шулай итеп ул 20 көннән артык шугарыз нәмәсен яза. Анда бөтенесен әйтә. Ничек татарларны чукындыралар, ничек юк итәргә тырышалар, ничек мәчетләрне яндыралар. Сез бит безне басып алдыгыз, сез бит безгә карата болай булырга тиеш түгел идегез, чөнки әсир ителгән халыкларында әзрәк хокуклары бар. Сез безне бернинди безнең хисаплар белән хисаплашып тормыйсыз. Без эшлибез. Без барыбер табабыз. Без барыбер теге бу илгә ярдәм итәбез. Нәкъ без язган кебек генә. Менә безне ничек итеп язабыз, ул да шулай итеп язган. Кыскасы, моны патшабикә белән шараштырмыйлар. Шушыннан шушы гарыз нәмәсен тоталар да моны, моны озаталар Петербургта. Петербургта моңа уже карар шығаралар, дейді Абрайында, Петербургта. Карар шығаралар, значит, қамшы білен ярдыралар 40-50 тапқыр. Ол вақытта бір 10 тапқыр соққаш кіші өле. Бұ өлмей, бұ таза бәдәніне нық кіші бұла. 40-50 тапқыр қамшы білен ярдыралар, маңғайына вұр деп тамға салалар, қызған темір білен, менің рәсімлерінде көрдім, менің қызған ұтлы темірінен құрайды вұр деп қарап деген сөз. Бұрынның рәші нелерін жақырақларын үзіп алалар. Һәм бер галимнәр әйтә телен кискәннәр ди, кайбер галимнәр кисмәгәннәр ди. Мин кискәннәр ди барам. Ни өчен? Чөнки Елизавета Петровна вакытында ярты Россия телсез булган дигән сүзләр бар. Ярты Россия, хәтта урысларның да ул күзендә ошамаган урысларның да кулга алган да телләрен кистергән. Әйе, ул ярты Россия телсез булган вакытта төрмәдә утырганда бигрәк тә инде алар белән бер кем кисәгәш тормаган. Башка авызларны ашасмасын дигән дә телләрен кисеп алганнар. Кыскасы, моны шулай хөкүм иткәннәр, ә хөкүм иткәнче әле моны пот белән шараштырганнар. Шу телләрен борыннарын кискән Мені қысып қарағанлар шоқынырға, шоқынырға қысып қарағанлар. Әйткенде, мә қатының шоқынды, ол айтқан қатының білен шырақтырығы сұңғы тапыр деген. Ол айтқанлар, қатының қазір христиан дейінде, біздің дейін бойынша сіз шырақшырға тиіш түгіл, сіз екігіз екі дейінде, мені христиан дейін қабыл етсен, бүтін юллар сен ашылашақ. Үй беребіз. Шәһәрлек булмаса да имени бирәбез, утар бирәбез. Балаларың белән очрашырсың. Әмма ләкин бер шарт белән, син үз халкың халкыңы шушы христиан диненә өндәргә тиеш буласың. Укытырга җибәрәбез италиларга. Ну кайтканда соң син халкыңны христиан диненә чакырырга тиеш буласың. Ул баш тарта. Юк ди. Юк ди. Мин милләтемне мондый куллыкка гусар итергә теләмим ди, һәм мин җәһәннәмдә янырга теләмим ди. Баш тарта, аннан соң менә бөтен әйткәнемчә борыннарын, телләрен кисеп, ярып, қинап, шлесли борып тұрмайсын да итіп таштылар, мәңгілікке дейм. Мәңгілікке итіп таштылар, шыжы қышқын декабрынан сақларға сақшылар қоялар. Ол құтышқыш шартларда мен ұтырмайның нелерін бітінесін еттім, үйрендім, құтышқыш шартларда ете, анда ұт та юқ, анда су да юқ дегенде, шылбырларын бейлеп қойылған ояқ қолылар еме, анда әнші кеш, анда кішу ұзақ тұра алмай, анда өлгенде әм өтіргі үшін солдатлар өздері де тұрышқанлар. Мен өлім бұл солдатлар аңын өздері ташыланғанлар деп, чүнкі аяқ құлары бауыланған кіші тек тұрғандағына болта білен бұрт күшіне бәрі бұтыра алмай. Видимо, теге оларының аңын тезірі бітіресілері кеген, бұлар үзім еткен, шушында енді бұл Аллах тағылайын ердемі білен шул бұғауларын үзіп тағын, бұғауларын үзіп, шушыларын өздерін өтіріп, шығып, қашу юлына аяқ басқан болған. Балақайым деп әйтем енді мына шушындай кіші. Шушылай тұрып, шушы соғыстан соң ол енді шәһит деп әйтегенде, чөнки мондай дин үшін, мондай милләт үшін өлгән кішіні, вафат болған кішіні өлгән деп әйтерге тіліміз бармай. Шулай деп, оның мүрәжәғаты да тарихта тіркеліп қалған. Оның ғарыз нәмәсін дә бүгінгі күнде ғалимлар үйрене, оның өлімі де бірден бір деп тіркеліп қалған. Көресіз, ол сол хәтле башлы ақыллы кіші болған, ол бүтінісін тарихта теркәлеп казырлык, фиксировать итерлек иттереп, шушындый вакыйгалар уюштыралган. Анын касканнарына хәтле теркәлеп калган, анын кайда ятканнарына хәтле теркәлеп калган, ул шулайтып үз тарихын үзе язган кеше. Совет Россия тарихчылары Батыршага бик игътибар итмәделәр җәмәгатьләр. Салават Юлаевның совет ниләре күтәрде. Батыршаны фитнәче дип парадылар. Бунтар патшага каршы чыккан, дин ишин деп парадылар, дин ишин. Совет чорында батыршага пари башладылар урыс галимнәре. Синфи күзлектән, классовый барба, имеш башкорт, татар, урыс крестьяннарын бергә җыеп патшага каршы чыккан. Бу да бик дөрес түгел. Тегеләрнеке дә бик дөрес түгел, буларныкы да бик дөрес түгел. Хәзер менә татар галимнәре шушындый фикергә килделәр. Ул Аллаһ ризалыгы өчен татар халкын дәүләтле булу өчен шушындый җиһадка чыккан кеше. Ул ачыктан ачык әйткән мөрәҗәгатендә: "Безнең халык яңадан үзенең дәүләтен торгызырга тиеш иде Уралда" дигән. Ягъни ул динебез өчен, милләтебез өчен, татар халкы яшәсен өчен, үзенең дәүләте белән яшәсен өчен шушындый җиһадка халыкны күтәргән, мин дә әйтерем, хәтта бердән бер мулла дип. Россия тарихчылары Батыршага бик игътибар итмәделәр җәмәгатьләр. Салават Юлаевның совет ниләре күтәрде. Батыршаны фитнәче дип парадылар. Бунтар патшага каршы чыккан, дин ишин деп парадылар, дин ишин. Совет чорында батыршага пари башладылар урыс галимнәре. Синфи күзлектән, классовый барба, имеш башкорт, татар, урыс крестьяннарын бергә җыеп патшага каршы чыккан. Бу да бик дөрес түгел. Тегеләрнеке дә бик дөрес түгел, буларныкы да бик дөрес түгел. Хәзер менә татар галимнәре шушындый фикергә килделәр. Ул Аллаһ ризалыгы өчен татар халкын дәүләтле булу өчен шушындый җиһадка чыккан кеше. Ул ачыктан ачык әйткән мөрәҗәгатендә: "Безнең халык яңадан үзенең дәүләтен торгызырга тиеш иде Уралда" дигән. Ягъни ул динебез өчен, милләтебез өчен, татар халкы яшәсен өчен, үзенең дәүләте белән яшәсен өчен шушындый җиһадка халыкны күтәргән, мин дә әйтерем, хәтта бердән бер мулла дип. Ни өчен советлар чорында да моны күтәрмәделәр? Бер караганда без советлар чорында Салават Юлаевны күтәрделәр. Ул да бит инде патшага каршы чыккан кебек, Пугачевлар белән бергә кушылып. Чөнки Салават Юлаевның көрәшендә дини як юк. Дәүләт сорамый. Дәүләт сорамый. Онда дәүләт дигән ул алар сәчен көрәшкәннәрен дә белмәгәннәр кайберләре. Киткәннәр, талаганнар, йөргәннәр ярар. Кайберләре белгән, монда Казан алырга килгәннәр кайбер мишәрләр. Әмма ләкин Казанны бер генә көн алып тотканнар. 1774 елны. Барып чыкмаган. Башкорт галимнәре ничек карый хәзер Батыршага, аңа да килик. Башкорт галимнәре бүгенге көн галимнәре турында әйтәм. Башкорт галимнәренә Батырша бастанысы кирәк. Чөнки халык күтәрелгән, башкортлар көрәшкән дип күтәрү өчен. Әмма ләкин шундый ишракта гына, әгәр Батыршаны башкорт дип яздырсаң, һәм башкорт бәхет өчен көрәшкән дип әйтсәң, татар сүзен истә алмасаң, алар әзмәс Батыршаны күтәрәләр. Вайса Хусейнов күтәрде, әсәрләр яздылар, драмалары бар, трагедиялары бар, фәлә. Әмма ләкин мин башкортларның бөтен язган әйберләрен укып чыктым Батырша турында. Бөтен исендә бик ямсыз бер әйбер бар. Беренчедән Батыршаны восстанияны үзүче дип баралар, башкортка халкы күтәрелде, бу җитәкли алмады дип. Син үзеңне милли каһарманның турында язасың икән, андый мыскыллаулар белән язма. Салават Юлаевның да әллә нәрсәләре булган, асын бит бердә күтәрмиләр. Беренче восстанияны үзүче дип карыйлар, икенчесе урманга кирип каскан, башкортлар халкыны ул каскандың нинди икәнлеген мисегә сөйләп бирдем бит. Аның бөтен авылына үттертәләр ие. Ул урыслар килгәнче дип китеп торырга мәҗбүр булган. Икенчесе сукынырга теләгән дип баралар инде. Сукынырга теләгән дә сукынырга теләгән. Сукынырга теләгән. Сукынырга теләгән булса сукынган булыр ие. Сукынмаган. Менә бөтен башкорт галимнәрендә буеннан буена име башкорт фасанисы кирәк, Батырша үзе кирәкми. Ул дөрес түгел җәмәгатьләр. Тарих хак булырга тиеш. Батырша хәзрәт утларга суларга тирде. Шушы халкын коткару өчен шуңа күрә кешене мыскыллап күтәрергә кирәк. Мыскыллап күтәрү дигәндә бер вообще гомумән булмый. Ә татар галимнәре? Татар галимнәре Аллага шөкер андый мыскыллау татар галимнәрендә юк. Әлбәттә ачып бетермәү бар. Батыршаны әлеме ачылып бетергән дип әйтмим. Татар галимнәренә аны иң беренче өйрәнә башлаган кешеләр Сәләм абый Алишев күтәреп чыкты. Мәсгуд абый Гайнетдинов күтәреп чыкты бик күп язды. Гарыз нәмәне беренче укыган кеше Мәсгуд абый Гайнетдинов. Мәскәү архивларына барып, ул бит гарәпчә, гарәп хәрефләре белән кулга язган. Аны бит укый торганда түгел җәмәгатьә. Аны укый торган кешеләр Казанда 1-4 көне Мәсгуд абый укып чыкты. Аннан соң Фәйзулхак Исаев докторлык диссертациясын язып әйтергән була, ике китап чыгарды, русча һәм татарча, һәм чукындыру тарихын башына ахырына хәтле өйрәнгән кеше Фәйзулхак Исаев. Җәмит абый Рәхимов роман язды, 92 елны басылып чыкты. Ну, Җәмит абыйда да бер кечкенә генә шул әйтер идем, шул синфи күзлектән караган, ул да. Татар башкорт ярлы халкының байларга каршы көрәше дигән кебегрәк. Әмма ләкин бик зур эш эшләде Җәмит абый барыбер. Петербург архивларына, Мәскәү архивларына барып, беренче булып Сирәм җирне ул күтәрде Җәмит абый. Менә анасын инде мин кирип киттем бу темага, мин өйрәнә башладым, тукталым бик баз яптыртылган дип. Мин шул дәүләтчелек безнеңдән карадым. Дин, Аллаһ ризалыгы өчен, җихатта күтәрелгән татар халкына яңадан үз дәүләтен кайтару өчен. Һәм аны исбат итергән бик күп дәлилләрем дә булды. Авылларында булдым. Мин 2004 елны бүгенге көндә Карышбаш авылы. Мин барган вакытта 580 кеше яши иде. Урта мәктәпләре бар иде. Мәктәп Батырша исемен йөртә. Габдулла Галиев әйтәләреннән документларында Мәсгетдин дип язылган, Габдулла Галиев дип язылган, Батырша чын татар исеме булган юлларны Баһадир шаһ. Әмма диген диндә бигендә безнең икенче исемләре дә бар кешеләрнең. Шуңа күрә без ике исем белән дә йөртәбез. Абдулла Галиев дип тә, Батырша дип тә йөртәбез. Мәктәп Батырша исемен йөртәм. Мәктәбендә бер генә татарча сүз дә күрмәдем. Әлбәттә, башкортча, урысча гына. Кызганычка каршы, бөтен сүзләргә күзле татарлар. Мин барганда 50-гә 50 уже башкорт дип язылган, хәзер бер 80-дер инде башкорт дип язылган. Һәм башкорт галимнәр шу авылга килеп, конференцияларны уздыралар башкортлар Батырша буенча. Бик зур конференцияләр именно шушы авылда. Һәм әйтәләр, сез үзегезнең милләтегезне оныткан башкортлар. Батырша башкорт, менә шулай дип әйтсәгез, без Батыршаны күтәрәбез. Менә шушындый хәлләр. Мин барганда мәчет юк иде. Хәзер менә мәчет салып битекән, бетерелгән дип ишеттем. Бәлки бу ел ачылырда, иншаллах. Бәлки мине дә чакырырлар.
Батыршаның 80-гә якын китап булырлык әсәре бүгенге көндә туган ягындагы музейда саклана икән. Ләкин бу тарихи байлыкка Татарстан ягыннан аның галимнәре тарафыннан зур кызыксыну сизелмәгән. Фаузия Бәйрәмова шушы күренешкә дә борчылу белдерде.
Миңа ярдәм итте бер кеше. Шушы Балтач районында бер кеше бар җәмәгатьләр. Ул да булса Рафис Хәзрәт, Хәзрәт Шайхайдаров. Шушы Рафис Хәзрәт Батыршаның ерак туганы булып чыккан. Карышбаш авылыннан, әнисе киявгә чыккан шушы Шуртанлы Күл авылыннан. Һәм шушы Рафис Хәзрәт иске Балтачның мулласы да, мөхтәсибе дә, һәм мәчет салдырган Батырша исемендәге мәчет бар иске Балтач авылында, район үзәгендә. Батыршаның музеен салдырган кеше шак катырлы әйберләр менә. Аннан соң Казанда 2005 елны бик зур конференция булды менә. Бердән бер Батырша буенча конференция булды Башкортстанның 250 еллыгына.
Язучы һәм тарихчы Фаузия Бәйрәмова алга таба да Батырша турында эзләнүгә җирлек барлыгын кулыннан килгәнчә шушы эшне дәвам итәргә теләвен әйтте.
Чаладан Гафиулла Газиз Батыршага багышланган чарадан Фәүзия Бәйрәмова чыгышын тәкъдим итте.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сабада җомга көнне халык уен коралларында уйнаучылар арасында җиңүчеләр билгеләнде. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова халык уен коралларында курайда, кубызда, сырнайда уйнарга өйрәтү җитди проблема булып тора дип әйтә. Музыка мәктәпләрендә дә, көллиятләрдә дә бу уен коралларында уйнарга өйрәтү төп программага кертелмәгән. Халык уен кораллары җитештерү, аларда уйнарга өйрәнү мәктәпләргә һәм башка мәсьәләләргә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үтте. Бу сөйләшү Сабадагы чара алдыннан булып узды. Республика күләмендәге Исмагыль Мусин исемендәге халык уен коралларында уйнаучыларның бәйгесенең гала-концертын Сабада ни өчен үткәрергә планлаштырдыгыз? Әллә Саба төбәгендә халык уен коралларын курайны, кубызны, сырнайны дип әйтәм инде, үз күрүчеләр, анда уйнаучылар күбрәкме? Сәбәбе нәрсәдә?
Курайчылар, кубачылар фестивален саба җилләре искән, табигате матур булган, авыл чада, ләкин шул вакытта бик алга йөз тотып яшәп ята торган чиста татар районында беркетеп ел саен үткәрелә торган менә шундый бер фестивальгә әйләндереп булмасмы дигән хәзер белән без Саба муниципаль районының башлыгына мөрәҗәгать иттек. Һәм алар аны әйдәгез быел бездә үткәреп карыйк, аннан инде бергәләп уйлашырбыз дип быелгы фестивальнең Сабада үткәрүнең сәбәбе, беренче сәбәбе шушы булды. Икенче сәбәбе безнең бер төркем музыка белгечләребез, бигрәк тә халык музыкасын өйрәнүчеләре шул исәптән Мәхмүт, Нигъмәтҗан, ул татар халык уен коралларының ниндиләре барлыгын барлаган, халык җырларының бик күбесен туплаган, җыйнаган һәм инде үзенең гомерен, бөтен гомерен шушы халык музыка сәнгатенә өйрәнүгә багышланган галимебез дә Саба җиреннән. Һәм инде быел да безнең менә катнашучыларыбыз арасында әлеге бәйгегә Соба районынан килгән музыка мәктәбе балалар төркеме, курайчылар ансамбле үзен бик матур күрсәтте. Ул мен табигатьте, халкы, рухы, бу төбәкне үзен менә фестивальне, бу фестивальне тартып тора. Мен инде шулкадәр хыялланып йөрим инде, каядыр киләсе елларга алмагачлар ап-пак чәчәктә вакытта соба урамнарын тутырып, курайчылар узса, алар белән бергә сырнайчылар узса, алар белән бергә кубышчылар узса, алар янында яңгыравы кылы тавышлы гармончыларыбыз узып китсә, ул саба халкына гына түгел, татар халкына үзенең тагын бер бәйрәме булыр иде булим.
Бу фестивальнең быел 5-нчесе сабада була инде, әле алдагысы тәгаенләнмәгән, бәлки саба үзендә кабул итәр, ә үткән елларда кайда булды бу?
Бу фестиваль 2 елга бер үткәрелә торган фестиваль иде моңа кадәр. Ул инде башлыча үтә иде Казан шәһәрендә, төрле районнарда булып-булып кайткалады ул, ләкин аның төп урыны Казан итеп билгеләнгән иде. Без инде менә бу фестивальне районның бренде булыр дигән өметтә торабыз. Шуңа күрә бу ел ул Сабада була. Ләкин тагын бер аермасы бар. Без бу фестивальне ел саен үткәрелә торган дип исәплибез. Һәм без аны планлаштырабыз. Яш татар музыка уен кылларында уйнаучылар фестиваль бәйгесе итеп. Монда без курай кубызчыларында беренче чиратта яшьләр, мәктәп балалары, ягъни музыка мәктәпләре, сәнгать мәктәпләре булсын, гомуми белем бирү урта мәктәпләре укучылары булсын, студентлар булсын, ул булсын, хәвәскәрләр, ләкин яшьләр. Ни өчен дигән вакытта, без менә хәзер соңгы вакытта шундый тенденция сизәбез. Яшьләрне бик теге нидер массалы, популяр, бу инструментлар популяр дип әйтә алмыйбыз. Быел да без инде беренче тапкыр дип әйтик инде, җиңәшә ялгыз башкаручыларыбызга без махсус курайлар әзерләттек, аларны сатып алдык. Без аларны тоналистларын тикшердек, аларның ни дәрәҗәдә дөрес уйларымы юк микәнлекләрен карадык. Ни өчен? Чөнки зоналарда үтү барышында без бик күп кенә курайларыбызның дөрес булмауларын, инструмент буларак тиешле дәрәҗәдә булмауларын сиздек. Һәм инде шушы мөнәсәбәт рәвештә бу юнәлештә дә беркадәр системалы эш башлап җибәрәбез дип өметләнәбез. 300-дән артык кеше катнашты бәйгедә, ул безне шулай сөендерә, ләкин бу безнең өчен иң зур бөеклек түгел. Бу фестиваль йомгакларына мөнәсәбәтле шактый зур гына җитди түгәрәк өстәл уздырылды. Анда курай ясаучылар, гармон ясаучылар, ансамбльләрнең җитәкчеләре, музыка мәктәбе, сәнгать мәктәбе укытучылары, директорлары, галимнәр, белгечләр, консерватория профессорлары катнашты. Без әлеге түгәрәк өстәлдә менә мондый концертларда җиңүчеләр турында безнең үзәкнең сайтында портфолиолар эшләрбез, алар турында мәгълүматлар бирербез дип исәплибез. Һәм без инде хәтта шундый фикергә килдек, журналистлар арасында татар халык музыка уен коралларына мөнәсәбәте булган материаллар әзерләүчеләр, публикацияләр, мәкаләләр бастыручылар арасында да без үзебезнең үзәк тарафыннан менә шундый конкурс игълан иттек. Бу өлкәдә дә популярлаштыруыбыз җитми дип исәплибез.
Ә менә бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә нинди нәтиҗә ясалды?
Әлеге түгәрәк өстәлнең нәтиҗәләренең берсе ул мәдәният министрлыгына һәм хөкүмәткә мөрәҗәгать итеп, халык уен коралларын торгызу, аларны популярлаштыру, аларны белем бирү системасына кертеп, кадрлар әзерләү системасын көчәйтүгә мөнәсәбәтле бер программа кабул итеп, һәм инде шушы программага юнәлтелгән системалы эш булдыру турында без мөрәҗәгать әзерлибез дидек, һәм без аны инде әзерлибез. Икенче зур бер өлеше әлеге утырышның карарында ул татар халык музыка уен коралларына мөнәсәбәте булган бик күп төрле фестивальләр үткәрү, бәйрәмнәр үткәрү, ягъни төрле-төрле районнарда әйтик кемнәрдер кубызчылар конкурсларын үткәрергә тиеш, кемдер киресенчә конкурс түгел фестиваль генә үткәрергә тиеш сырнайчыларның. Һәм инде менә без тагын бер фикергә килдек, татар халык музыка уен кораллары турында бер мультимедиалы безнең сайтта булырмы ул, яисә без аны тур агентлыкларга тәкъдим итәрбезме, мультимедиалы бер сайт эшләү. Чөнки бүгенге көндә безнең сәхнәдә без бик әз генә уен коралларыбызны күрәбез. Ул курай, кубыз, гармон, хәзер бер кадәр чыкты кыл кубыз, ике коллективта бар ятаган, аннан соң бүтәннәрен без күрмибез дә. Тошты бызгыларыбызны, ятаганнарның тагын башкаларын, икенче сазларны, кыл кубызларны, гүсләләрне, дәфләрне һәм башка бик күп төрле безнең суга торган бәрмә инструментларыбыз бар. Ул бәрмә инструментларны да әйтик, Айдар Физрахманов үзенең ансамблендә без аңа рәхмәтләр әйтәбез. Ул бик күп уен коралларын торгызып халыкка күрсәтә башлады. Ләкин алар гына түгел, һәм Айдар Физрахманов үзе генә бөтен өлкәне алып бетерә алмый. Бу бер ансамбль генә. Менә ул турда да без сүзләр кузгаттык. Һәм инде без менә ипләп кенә башка конкурсларга, башка бәйгеләргә, алда булачак бәйгеләргә менә бу уен коралларында кертмәкче булабыз. Ул гына да түгел, хәтта салам курайларына да, хәтта көтүче сыбызгыларында. Мин инде үзем исәплим, түгәрәк уен фольклор фестивальләре кысасында без моны популярлаштырырбыз дибез. Түгәрәк уен журналында без хәзер махсус рубрика булдырдык. Без аны һәр бер музыка уен коралларына турында һәр сан саен урын биреп барабыз. 3-нче санда ул курайга бәйле булачак, узган санда ул думрага бәйле иде, һәм инде кернәп-кернәп кенә әлеге уен коралларын ясау серләре белән бердәттән, аларда уйнау серләрендә без эшлибез. Һәм менә түгәрәк уен фольклор фестиваленә без беренче мәртәбә алып киләбез. Курай моңы дигән, курайда уйнау нигезләре төшерелгән, күрсәтелгән видео дәрес. Без аны махсус эшләдек музыка мәктәпләре, сәнгать мәктәпләре өчен, һәм шул ук вакытта курайда уйнарга өйрәтергә теләге булган төбәкләребездә шактый оста укытучыларыбыз бар. Алар көтеп торалар. Алар тегеисә бу сәнгать мәктәпләрендә эшләр, тегеисә бу сәнгать учреждениеларында хезмәткәрләр булып эшләр. Курайда да уйный беләләр, башка инструментта да уйный беләләр, ә менә методикасын белмиләр. Менә ул методиканы нигезләп төшерелгән, аңлатылган, күрсәтелгән менә шундый безнең методик әсбабыбыз быел дөнья күрәчәк һәм инде беренче тапкыр без аны бүләк итәрбез дибез Иске Казан түгәрәк уенына килгән катнашучыларга.
Әйтегез әле, менә Татарстанда курайга өйрәтә торган, сырнайга өйрәтә торган, кубызга өйрәтә торган, белем бирә торган мәктәпләр, андый мәктәпләр бармы? Алар гомумән урта мәктәп дип әйтәм. Инде баланы кичкенәдән өйрәтә торган музыка мәктәбенә әлбәттә килгәч ансы башка мәсьәлә.
Кичә менә ул турыда да бик җитди сүз кузгатылды. Беренче чиратта музыка мәктәбе дигән сүзне кузгатабыз икән, ул профессионаллар әзерләүнең башлангыч этабы. Әлеге профессиональ белем бирүгә мөнәсәбәттән тыш безнең берничә чыгыш ясаучыбыз, шул исәптән Ринат Мухутдинов, ул музыка мәктәбе укытучысы, һәм ул икенче гимназиядә Габгади дип әйтәбез, бу чиратта гомуми белем бирү мәктәбендә бөтен балаларны диярлек курайда уйнарга өйрәтеп утыра. Һәм ул өйрәтә, мин беренче этапта музыка мәктәбендә кебек түгел, балаларны инструментта 5-6 көй уйнарга өйрәтми торып, мин аларны сольфеджиога кертмим ди. Ягъни бала колагы белән ишетеп, үзенең көй чыгара алуына сөйену рәхәтен кичермей торып, аны без сольфеджиога утыртабыз да, һәм бала инструменттан китә дә бара, аңа ул кирәк түгел. Ә менә монда киресенчә, без барлык мәктәпләрдә дә музыка дәресләре дигән дәресләребез әле хәзер дә сакланган. Менә шушында инструментка өйрәтүне ничектер мөмкинлекләр табып, ул укытучыларны беркадәр әзерлекләп, менә шушы курай иң җайлы инструмент буларак курайны булса да без кертә алсак, бер төрле зур эш булыр иде дигән сүзне әйттек. Шушы уңайдан мәгариф министрлыгы белән сөйләшү көтелә, ләкин бүгенге көндә дәүләт стандартларының бар, менә шушындый бар безнең федераль стандартлар. Шушы федераль стандартларга мөнәсәбәтле рәвештә кызганычка каршы, хәтта музыка мәктәпләрендә дә безнең хәлебез татар халык музыка уен коралларына мөнәсәбәтле әйткән вакытта бик аянычлы. Ни өчен дигәндә, шушы стандартлар нигезендә, хәтта музыка мәктәпләрендә, шул исәптән музыка көллиятләрендә, шул исәптән консерваториядә дә татар халык уен кораллары ул төп предмет түгел, ул өстәмә предмет кына. Өстәмә предмет булу сәбәпле аның укытучысы бу дәресләр өчен аның сәгате тарификацияләнми. Менә бүгенге көндә безнең татар халык музыка уен коралларын популярлаштыру, профессиональ дәрәҗәдә популярлаштыру мәсьәләсе дә шактый зур сорау астында. Бу мәсьәлә Мәдәният министрлыгы белән Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы белән үзара очрашып, берсе менә мысысын эшләми торып, икенчесе менә моны эшли алмый. Бу инде музыка мәктәпләре, әлбәттә, алар мәдәният министрлыкларына карыйлар, музыка көллиятләре шулай ук, ул мәдәният министрлыгы системасы, сәнгать мәктәпләре һәм гомум белем бирү мәктәпләре, алар мәгариф һәм фән министрлыгына карыйлар. Менә бу исәптән караган вакытта бу эшләрне эшләргә кирәк. Ә инде мәдәният министрлыгына бүгенге көндә мин үзем исәплим, бик җитди итеп хөкүмәт тарафыннан аны карап, бу мәсьәләне без ныгытып куймасак, без инде әкренләп булган әзер кадрларыбызны да юкка чыгарып бетерәчәкбез. Бүгенге көндә флейта профессиональ инструмент буларак кабул ителген стандартларда, инде курай ул инструмент түгел. Система булдыруны күтүп тора турган мәсьәләләр бар. Аларны шишергә мөмкин.
Икенчел бу ишаракта икенчел дип әйтәбез. Инде икенчел дәрәҗәдәге яисә түбәнрәк дәрәҗәдәге уен кораллары дип саналса да, Русия мәгариф министрлыгы тарафыннан һәм шулай ук инде кайбер җитәкчеләр тарафыннандыр да бәлки шулай да менә бәйге уза. Курай, сырнай, кубызда.
Безнең быелгы фестиваль шушы 3 уен коралында, ләкин башлыча кызганышка каршы без бик әз күрдек кубызчыларны, сырнайчыларыбыз безнең бөтенләй булмады дисәк тә була. Бу инструментларны безгә төрле яктан популярлаштырырга кирәк.
Курайчыларны гына алган вакытта да, димәк, курайчылар бар дигән сез. Алар ничек иренәләр тиге, бу тиге түгәрәкләр үз теләкләре белән
иренә? Мисал өчен, менә түгәрәк өстәлдә катнашты, менә чыгыш ясады Султанов Сәйдәш Накипович. Ул Саба балалар сәнгать мәктәбенең укытучысы. Ул баянчы. Аны төп предметы ул баян укыта. Курай дәресләре мәктәптә юк. Шушы баянчы балалар белән бергә курайчылар ансамбле төзде. Ул менә нәрсә дигән фикерне әйтте ул. Әгәр дә минем курайны укытырга сәгатем булса, мин һәр бала белән мөстәкыйль шәхси һәрберсе белән эшләр идем ди. Ансамбль төзү өчен һәр бала белән аерым-аерым эшләргә кирәк. Баланы ныклап үзен аерым өйрәтми торып, аннан соң ансамбльгә бастырабыз ди. Минем бүгенге көндә ансамбльгә бастырам. Бардык ансамбльләргә эшләү мөмкинлеген бар ди. Бүгенге көндә энтузиастлар, бардык энтузиастлар. Кызганычка каршы, менә бу без 300 курайчыбыз килде дип әйтәбез икән, беренче чиратта ул фидакарлар, энтузиастлар, менә бу уен коралына битараф булмаган укытучылар, ниндидер абзыйлар, кайбер студентларның рухы белән генә бара. Аларның рухлары гына менә шушыны өстерене дә булса, мөмкинлекләр тудырылган дип әйтә алмыйбыз.
Ә кемнәр арасында булды? Бу бәйге кемнәр катнашты?
Бу бәйге 4 номинация кысаларында барды. Номинацияларны билгеләдек без бары тик катнашучыларның категорияларына мөнәсәбәтле. Димәк, беренче ул безнең балалар сәнгат һәм музыка мәктәбе укучылары, алар арасында төзелгән ансамбльләр һәм алар арасыннан булган ялгыз башкаручылар. Икенче номинация студентлар, мәдәният көллиятләре, музыка көллиятләре һәм мәдәният университеты студентлары, консерватория студентлары. Ә инде өченче номинациядә укытучылар, шушы ук сәнгать һәм музыка мәктәпләрендә укытучылар, беренче чиратта безнең бары тик сәнгать музыка мәктәпләрендә укыта торган укытучылар, аларның осталыклары алар арасында да бәйге булды. Һәм инде шушы инструментны сөючеләр, халык арасыннан катнашучылар, анда башлыча өлкән яшьтәге абзыйлар, урта буыннар булды дип әйтә алмыйбыз.
Дини сәхифә гадәттәге шәй якшәмбе тапшыруы бызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ассаламу галәйкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Мөлк сүрәсен тәкъдим итә башлыйбыз. 30 аяттан торган бу сүрә Мәккәдә ингән. Мөлк патшалык дигән мәгънәне аңлата. Бу сурада Алла Раббабызның ғаламдагы һәр нәрсәнең чын хуҗасы булуы аңлатыла. Хәзер Төркия диния нәзәрәтенең элекке баштагы Таяр хәзрәт сезгә бу сураның 1-дән алып 5-гә кадәр аятларын укып бирә.
Аузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Тәбәрәк аллази биядихи лмулк. Ва хуа аля кулли шайин кадир. Аллази халака лмаут валхаята ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
سيس قرآندگه ملک سورسنن برنشدن آلاب بیشنشگه قدر آیتلرن تنلادغس Hazır indi Nuğmani isimli Tatar tefsiri nigizində sizgə bu ayətlərinin mağnələrin əytib birəbiz. Rəximli həm şəfqətli Allah isimi bilən. Onun qulunda iki dünyanın patşalığı bolğan Allah mübarək və oluq buldu. Ul Allah hər nərsəgə küçü jitucidir. Ul ölümni həm tərəklikni bar qıldı. Yükləmələr yükləb sizni sınamaq üçün. Qaysalarıqız yaxşıraq qəməlli ikənligin bilmək üçün, ul hər nərsədən üstün və yarra qavçı. Bu ayətdəgi ölüm sözünə, türk təfsirlərə mənə mındı anlatma birələr. Ölüm kişilərinin yuqqa çıqıvın anlatmay. Kirisincə ul, mənqilik tərəklikkə açıla torgan bir qapqa. Ul qapqadan ütib, qiyamət günə jitkəndən son, Kişilər vaqıtlı dünya turmuşunda işləgən barlıq işləri turunda hesab birəşəkdər. Kimnin yaxşı qəməlli, kimnin yavuz qəməlli ikənə onda ap-açıq birgili bulacaq. Şunlıqdan ədəm balalara bu dünyadaqı turmuşunun qədərin diləb, yavuz qəməllərdən vaqıt uzdırmayca təvvə itərgə həm izgi qəməllər işlərgə tiyişdilər. Ayətnin davamında Allah yarlı qavçı, Yəni, Allah təvbələrini qabul etücü deyən söz də mənə şul səbəbdən əytilə. İndi, Mülük surəsindəki ayətlərinin mağnəsin əytünü davam etəbiz. Ul Allah qat-qat etib cidi kükünü bar qıldı. Allah bar qılgan nərsələrdə ülçəvsizlik kürməzsin. Küzünü qaytarıb kükkə qara. Onda birər yaraq kimçilik kürəsinmi? Sonra ikinci qat küzünü qaytarıb qara. Əgər qarasan, Küzün kimşilik körənməyəcə, arıb talıb, ümitsizdənib kiri qaytır. Tuğrısı, dünya kügün yaqdırtuçı yıldızlar bilən bizəklədik. Və ul yıldızlarını şaytanlarqa atılıçı qıldıq. Və ul şaytanlarqa qızdırılgan ut qazabın əzirlədik. Nuğmani isimli Tatar təfsirində, Mülük surəsinin birinçidən alıb beşinciyə qədər ayətlərinə ənə şun deymağınə birilə. Əl-İtqan isimli ikinci bir Tatar təfsirində bu surənin 5-ci ayətindəki yıldızlar bilən şaytanlar sözü arasındakı bəyrənişkə mənə mındı anlatma birilə. Şaytan demək, haqlıqdan yaraq bulgan zat, faydarın sarardan ayırmay turgan xalıq deməkdir. İndi yıldızlarının yaqtılığında, kiç qaranqısında yürüçü yırtqıç hayvanlarının həm qaraqlarının zararından saqlanıl mümkün bulgandıqdan, Allah-ı Təqələ yıldızlarını şul nərsələrini quvuçu həm sürüçü qıldıq deyib bəyan etmiş. Yəni, tünlə yıldızlarının yaqtısında yırtqıç hayvanlarını həm qaraqlarını görürgə bula. Bu isə kişilərgə onlarının zararından saqlanır üçün çaralar görürgə mümkünlük birə. Əgər də bu ayətdəgi şaytan sözünə şulay maqnə birilsə, ayətnin davamında etilgən, Biz şaytanlarqa qızdırılgan ut qazabı əzərlədik deyən söz də qaraqlarqa həm kişi talafçılarqa qağıla. Bu ayətdən anlaşıla ki, Allah-ı Təqələ qaraqlarını həm kişi talafçılarını ahirətdə bir qatı qazablayacaq. Ul qazab, utda yanıq qazabına ting bulacaq. Qədərli dindəşlər, bugünkü Qur'an-dan ayətlər həm mağnələri deyən tapşırıqız şunun bilən tamam buldu. Kirəsi tapşırıqızda yanadan ışıraşqan çıqa hədli, Allahın sələmə, mərxəməti həm bərəkəti sizin üstünüzdə bulsun.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.